Radio ჟურნალი საქართველო. თანამედროვე იდეების პანორამა, გადაცემა 19. წინა გადაცემაში ჩვენ გავეცანით ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტის, პუბლიცისტის, პოლიტიკური მოაზროვნის უოლტერ ლიპმანის თვალსაზრის იმ პრობლემატიკაზე, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ. სახელდობრ საზოგადოება, პიროვნება, სოციალური მდგომარეობა, პიროვნებისა და საერთოდ სოციალური მოწყობა საზოგადოებისა და ამავე დროს გარკვეული კუთხით იყო წარმოდგენილი უოლტერ ლიპმანის თვალსაზრისი კომუნისტური ან ტოტალიტარული სახელმწიფოს მისი მოწყობის, მისი ასე ვთქვათ ძალოუფლებრივი აგრესიულობის მიმართ. წინა გადაცემაში, როდესაც ჩვენ ვიხილავდით გამოჩენილი ფრანგი ფილოსოფოსის ალენის აზრს მოქალაქის და პიროვნების დამოკიდებულებაზე ძალაუფლებისადმი, იქ შეგახსენებთ, მეტად საინტერესოდ იყო დასმული საკითხი. ალენი კითხულობს, ღირს თუ არა გაკვირვებათ, რომ კონსტიტუციათა შეცვლა არასოდეს არასუსტებს ძალაუფლების მპყრობელებს, არაფერში არ ცვლის მათ წესებსა და ჩვევებს. თუმცა აქვე ამბობს, რომ შესაძლებელია ამ ეფექტების წინახილვა, შეიძლება რადიკალური ზომების მიღება და აქ ის იძლევა შესანიშნავ განმარტებას აი ამ რადიკალურ პოზიციაში მყოფი ადამიანისა, რომელიც განსაზღვრავს საზოგადოებრივ აზრს. რა საკვირველია, ალენისათვის საზოგადოება ეს არის ისეთი კრებული ადამიანთა, რომელსაც თავისი შინაგანი ნება გააჩნია და რომელიც აკონტროლებს ძალაუფლებას. აი აქ წერს, რადიკალი არ უნდა გახდეს მინისტრი, რომ იგი უნდა იჯდეს მიწაზე, დარჩეს ამ ყველაზე დაბალ პოზიციაში, საიდანაც მას უბრალოდ ვეღარსად ვეღარ გადააგდებენ. ამგვარი ადამიანები ქმნიდნენ საზოგადოებრივ აზრს. ეს მეტად საინტერესო თვალსაზრისია პიროვნების როლის შესახებ საზოგადოებაში. უნდა ითქვას, რომ ტოტალიტარულმა ან კომუნისტურმა სისტემამ, კოლექტივისტურმა სისტემამ სულეთ ახლებურად დასვა პიროვნების როლის საკითხი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. გასაგებია, ჩვენ გვახსოვს, რომ დიდი დავა და კამათი იყო ყოველთვის პიროვნების როლის შესახებ ისტორიაში. ცოტა აბსტრაქტული, ასე ვთქვათ, კამათი იყო, მაგრამ პიროვნებას, რომ საზოგადოებაში აქვს განსაკუთრებული როლი და განსაკუთრებული მნიშვნელობის როლი, ეს საკითხი რატომღაც ყოველთვის იყო ყურადღების არედან გამორჩენილი. უნდა აღინიშნოს და მე მინდა ერთი შესანიშნავი ფაქტით გავამაგრო ეს მოსაზრება. რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 15-20 წლის წინ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა დიდი კარტელი, რომელმაც გადაწყვიტა ხელში ჩაეგდო საგამომცემლო უფლებები. ისინი იხდიდნენ ძალიან დიდ თანხებს საავტორო უფლებაში იმ ნებართვის მიღებით, რომ როდესაც უნდოდათ და როგორც უნდოდათ ისე გამოსცემდნენ ნაწარმოებებს. ამან გამოიწვია, თითქოს ყველაფერი რიგზე იყო, ასე ვთქვათ, ავტორები გახარებულები იყვნენ, იღებდნენ ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტს ამადგან, ვიდრე ჩვეულებრივი გამომცემლებიდან, მაგრამ ამან გამოიწვია აღშფოთება ერთი ამერიკელი ჟურნალისტის, რომელმაც სასტიკი წინააღმდეგობა გაუწია ამას და მიუთითა, რომ ეს არის პირდაპირი გზა ტოტალიტარიზმის საკენო. საინტერესო ის არის, თუ როგორ ხსნიდა ის ამას. ის ხსნიდა, რომ ეს არის პირდაპირი კონტროლი ადამიანის უფლებაზე, გამოიყენოს თავისი შემოქმედება როგორც მას უნდა ისე. და ამ გზით კონცენტრაცია ხდება, ასე ვთქვათ, საავტორო უფლების ან გამოცემის უფლების ერთ ხელში, როგორ კეთილგანწყობილიც არ უნდა იყოს ეს ხელი. ამან ისეთი რეზონანსი ჰპოვა მთლიანად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ ეს უზარმაზარი მილიარდიანი წამოწყება ჩაიშალა. თვითონ მათ თქვეს უარი უნდა აღინიშნოს ესეც. აი ამგვარ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ ურთიერთობებში რასაკვირველია პიროვნების როლი ძალიან დიდია და აქედან გასაგები ხდება ის, თუ რას გულისხმობს ალენი თავის რადიკალში, როდესაც ის ამბობს, რომ რადიკალი უნდა იჯდეს ძალიან დაბალ დონეზე და იქედან გასცქეროდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებას და იქედან აყალიბებდეს საზოგადოებრივ აზრს და ხას უსვამს, რადიკალი არ შეიძლება მინისტრი გახდესო. და შენიშნავს რა პლატონის ბრძენის, ასე ვთქვათ, ნაკლს. ის ამბობს, რომ ფილოსოფოსი, ესე იგი პლატონი, არასაკმარისად უფიქრდებოდა იმ საოცარ წონას, რომელსაც მიწაზე მსხდომ და აკრობატის ფრენის თვალის მდევნელ ბრძენთა საკმაოდ დიდი რიცხვი ქმნის. და აქ სურს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ამ უკანასკნელ გამოთქმას: ბრძენთა საკმაოდ დიდი რიცხვი. რასაკვირველია, ბრძენი, ჩვენ ვიცით, ის კაცია, რომელსაც განჭვრეტის განსაკუთრებული უნარი აქვს და ცხოვრების წესის მიხედვით ახორციელებს ამ თავის პოზიციას, განჭვრეტის ღირებულებებს. ამავე დროს ბრძენი არის ის კაცი, რომელიც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში განსაკუთრებულ ადგილს იჭერს, არა სოციალურ იერარქიაში, არამედ სწორედ კუთხეში მდგომით და კუთხიდან თვალის დევნებით და მახვილად დევნებით საზოგადოებრივ ცხოვრებისადმი. აი ეს პოზიცია, რომელიც ერთ თავის ლექციაში მერე მამარდაშვილმა გამოთქვა, სწორედ იმგვარად, რომ ფილოსოფოსი კუთხეში მდგომი კაცია, რომელიც უყურებს და აანალიზებს ყოველივეს, რაც მის წინ ხდებაო, და ამდენად ის არ შეიძლება იყოს ჩართული უშუალოდ იმ მასაში, რომელიც მოქმედებს და მოძრაობსო. ამავე დროს ამ მასაში იგულისხმება, რაც იგულისხმება მისი ნაწილიც, რომელიც საზოგადო სახელმწიფოს ან მართლობის სახით არის მოცემული. როგორც ხედავთ, მთელი ეს პრობლემატიკა თავს იყრის მაინც ერთ საკითხთან: კოლექტივისტური საზოგადოებრივი წყობის იმ ნაკლთან, რომელიც გამორიცხავს თავისი ბუნებით, გამორიცხავს პრინციპულად, გამორიცხავს პიროვნებას და ამ ბრძენის პოზიციას. 70 წლიანი ისტორია, ეს არის ისტორია პიროვნებათა არამარტო უგულებელყოფისა, არამედ მოსპობისა, იმ ადგილის მოსპობისა, რომელიც უნდა დაიჭიროს პიროვნებამ, დაიკავოს პიროვნებამ, იმ ბრძენის პოზიციის მოსპობისა, რომელიც პიროვნებას უნდა ჰქონდეს. საოცარია, მაგრამ განსაკუთრებული ღირებულების მომენტად ჩანს ჩვენს ისტორიაში ის, რომ რაც უფრო მძაფრი იყო დაწოლა საზოგადოებაზე ძალაუფლების მხრიდან, მით უფრო მკვეთრად ჩანდა ვინ არის, ასე ვთქვათ, პიროვნების პოზიცია, მით უფრო მეტი და მკვეთრი მახასიათებლები ახლდა პიროვნებას, სწორედ აი ამ ნიშნით აღებულს, სწორედ მისი აი ამ ყველაზე დაბალ პოზიციაზე დგომით და ბრძნული თვალის მიდევნებით საზოგადოებაზე. და უნდა ითქვას, რომ სწორედ ამ პიროვნებებმა შეინარჩუნეს ის საოცარი კულტურა, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს ჩვენში, ან მთლიანად მთელს კომუნისტურ სამყაროში. აი ეს მომენტი, რასაკვირველია, დიდად დამაფიქრებელი და გასაანალიზებელია, და მე მსურს აქ გაჩვენოთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ კუთხიდან შეიძლებოდა დანახვა საზოგადოებისა იმ პერიოდში, რომელ პერიოდსაც ჩვენ ვიხილავთ, ესე იგი ეს არის 30-იანი, 50-იანი წლების ევროპული აზროვნება. სოციალისტური, ტრედუნიონისტური და თუნდაც ლიბერალური აზრის ცენტრალურ მომენტს წარმოადგენს კაპიტალიზმისა და სოციალიზმის კონფლიქტი. ტრადიციული დაპირისპირება ორი სისტემისა მოდის არსებითად მარქსისტული თვალსაზრისიდან და იგი ერთგვარად კიდეც ასახავდა თავისი დროის აზროვნების დონეს. ცხადია, მე-19 საუკუნეში, როდესაც მარქსი კაპიტალიზმის კრიტიკას აწარმოებდა, თვით კაპიტალიზმი სრულიად გარკვეულ ფენომენად ვლინდებოდა, ხოლო სოციალიზმი მხოლოდ თეორიაში არსებობდა. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ მარქსის თეორია, ეს არის ერთგვარი ინტუიტიური განჭრეტა იმ მასათა მოძალებისა, თუ ვიხმართ ორტეგა იგ ასეთის ტერმინს, რომელმაც მასათა ამბოხის ხასიათი მიიღო 20 საუკუნეში და საბოლოოდ მართლაც მასათა მოძალების სახით და მასათა ძალაუფლების სახით გამკვიდრდა თითქმის მთელ პლანეტაზე, თუ ხედულობაში არ მივიღებთ პატარა ქვეყნებს, სადაც ჯერ კიდე შერჩენილია ის შინაგანი ტრადიციული სტრუქტურები, რომლებიც განსაზღვრავენ საზოგადოებრივ ყოფიერებას. მე-20 საუკუნემ სავსებით გამოავლინა ეს ორი სისტემა და ახლა შეიძლება საუბარი რეალურად არსებულ და დაპირისპირებულ სისტემებზე. მაგრამ რეალურად არსებული სისტემები გაცილებით უფრო რთული სისტემებია და არაერთმნიშვნელოვანი ან არაერთსახოვანი, ვიდრე ეს თეორიაში იყო წარმოდგენილი. კაპიტალიზმი გაცილებით დინამიური და სოციალურად პლასტიური აღმოჩნდა თავის ისტორიულ განსახიერებაში. იგი უფრო ღრმად აღმოჩნდა დაფუძნებული საზოგადოებრივ ინსტინქტებზე და ადამიანის ბუნებაზე, ვიდრე სოციალიზმი, სოციალისტური სისტემა, რომელმაც ისტორიულ განსახიერებაში ტოტალიტარიზმის სახე მიიღო და იდეოლოგია დააყენა საზოგადოებრივი ცხოვრების ადგილას და კერძოდ ეკონომიკის ადგილას. მარქსის ანალიზი და ისტორიოსოფია, პოლიტეკონომიაცა და ისტორიული მატერიალიზმიც წარმოადგენდნენ ეკონომისტურ თეორიებს და ყველაც და აქედან ფილოსოფიის აგებისა მარცხით მთავრდება დღემდე. ეს ნათელია ნებისმიერი ფილოსოფოსისათვის, რომელიც ამა თუ იმ საკითხზე მუშაობს სერიოზულად და არა იდეოლოგიურად, ცხადია. მაგრამ თავის ანალიზს მარქსი თუ ეკონომიკაზე აფუძნებდა და საწარმოო ურთიერთობებს თვლიდა საზოგადოებრივი ყოფიერების ბაზისას, რასაც ასაზღვრინებდა კიდე საზოგადოებრივ ცნობიერებას, მარქსის ლენინელმა პრაქტიკოსებმა და განსაკუთრებით სტალინისტებმა ეკონომიკა სავსებით დაუქვემდებარეს იდეოლოგიას. ამიტომაც ვამბობ ჩვენ ამჟამად, რომ საბჭოთა სისტემა არის იდეოკრატიული სისტემა და არა ეკონომიკური. როდესაც ლაპარაკი არის საბჭოთა სისტემის ეკონომიკურ კრახზე და ეკონომიკურ კრიზისზე, აქ ვფიქრობთ, ოდნავი გაუგებრობა არის იმისა, რომ საბჭოთა სისტემა, როგორც იდეოლოგიური სისტემა, არ შეიცავს ეკონომიკურ ბაზისს. საბჭოთა ეკონომიკა არათუ ცუდი ეკონომიკაა, ის განსაზღვრებით არ არის ეკონომიკა. არ არის ეკონომიკა, რადგან ეკონომიკაში რა მექანიზმებიც მოქმედებენ, ის მექანიზმები ამუშავებული არ არის. რა მექანიზმებია ეს? ეს არის მექანიზმი ინვესტიციის ან ფულის დაბანდების. იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს არ აქვს საშუალება დააბანდოს ფული, ესე იგი თავისი წარმოებიდან მიღებული თანხა კვლავ წარმოებაში ჩაზდოს და გააფართოვოს წარმოება, ისე არავითარი ეკონომიკური ურთიერთობები არ შეიძლება დადგინდეს. მაგრამ ამის საფუძველი არის მხოლოდ და მხოლოდ კერძო საკუთრება. კერძო საკუთრების გარეშე ამგვარ ინიციატივას ადამიანი ვერ გამოიჩენს, რადგანაც როდესაც იდეოლოგიური სისტემა მას თავაზობს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ბადეს, რომელშიდაც მან უნდა იფარტხალოს, ამ შემთხვევაში ადამიანის ნება და ადამიანის ენერგია, რაც უკვირველია, მცირდება და კვდება. განსხვავებით კაპიტალისტური საზოგადოებისაგან, რომელშიც ეკონომიკას მართლაც არსებითი ადგილი უკავია და საწარმოო ურთიერთობები საზოგადოების ერთ-ერთი ბაზისთაგანია. ერთ-ერთი ცხადია და არა ერთადერთი. ესეც მარქსის დიდი შეცდომა იყო თავის დროზე და მთლიანად მარქსისტული აზროვნებისა, რომ ეკონომიკა ერთადერთ ბაზისად, ასე ვთქვათ, გამოაცხადეს საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა. მაგრამ დღევანდელ სურათში უნდა ითქვას, რომ ეკონომიკას განსაკუთრებული ადგილი უკავია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ის მართლაც ბაზისის შემადგენელი და ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტია. ტექნიკის რევოლუციურმა განვითარებამ, მრეწველობის საოცარმა წინსვლამ, განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და კიდევ მეტად უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში, მიკროელექტრონიკა, კომპიუტერები, მთელი ინფორმატიკული სისტემა და სხვა, და საბოლოო ჯამში თუ ავიღებთ ამ ტექნოლოგიურად რევოლუციურ მიმართებას თავდაცვითი სისტემისაგან, ანუ ვარსკვლავურ ომს რო უწოდებენ ჩვეულებრივ მემარცხენე განსაკუთრებით პუბლიცისტები, უნდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ეს სისტემა წარმოადგენს ტექნოლოგიურ დოპინგს, ახალ დოპინგს, რომელმაც ტექნოლოგია სრულად ახალ სიმაღლეზე უნდა გადაიყვანოს და აიყვანოს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დასავლურ ეკონომიკაში არ არის მკვეთრად გაყოფილი, როგორც იყო ეს საბჭოთა იდეოლოგიურ, ასე ვთქვათ, წარმოებაში, არ არის მკვეთრად გაყოფილი ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, საერო ეკონომიკა და სამხედრო ეკონომიკა. რასაკვირველია, სამხედრო ეკონომიკა ძალიან წინწასულია, მაგრამ იგი ეფუძნება ძალიან მაღალ დონეს საერო ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისეული ტექნოლოგიისა. ასე რომ ძალიან დიდი განსხვავება არ არის. თუ გადავხედავთ საბჭოთა იდეოლოგიურ წარმოებას, იქ ვნახავთ, რომ სამხედრო სექტორი, ეს არის არაჩვეულებრივად წინწასული და განვითარებული სექტორი, შესაძლოა ერთადერთი სექტორი, რომელსაც რაღაც გარკვეული ეკონომიკური ხასიათი აქვს, ხოლო საერო სექტორი კი სრულიად ჩავარდნილი და ჩაგდებულია. საერო წარმოება, ჩვეულებრივი ყოფა ცხოვრებითი, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგია სრულიად ჩავარდნილია და რასაკვირველია, ეჭვსბადებს ისიც, რომ ადამიანი, რომელიც უთოს ვერაკეთებს წესიერად, როგორ უნდა ქმნიდეს აი ამ დიდ და გრანდიოზულ სამხედრო ტექნოლოგიას. სრულიად შეიცვალა მას სურათი მეოცე საუკუნისა, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში. და ეს სურათი შეიცვალა არამარტო საზოგადოების შინავითარების, არამედ მსოფლიოს ურთიერთობებშიდაც. წინა პლანზე თანდათან გამოდის ისეთი ფაქტორი, როგორიცაა მულტინაციონალური კოოპერაცია, რომელიც უკვე აღარ შეიძლება იყოს აღწერილი და გაგებული ძველ სოციალურ და პოლიტიკურ დაპირისპირებათა ტერმინებში. რასაკვირველია, დღევანდელი სიტუაცია, რომელიც საბჭოთა კავშირში არის, ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირად დარჩენილ ამ მულტინაციონალურ სწორედ სისტემაში, ვიტყოდი, ჯერ კიდევ იმპერიაში, რასაკვირველია, სრულიად ახალ ჰორიზონტებს ხსნის. მაგრამ აქ აღსანიშნია ისიც, რომ ეკონომიკური ურთიერთობები თუ არ იქნა აშვებული სრულიად, ესე იგი, თუ არ იქნა შემოტანილი კერძო საკუთრება, მაშინ ყოველივე ეს მოძრაობა ისევ და ისევ იმავე წერტილთან გაჩერდება, რომელიც წერტილიდანაც ის ასე თუ ისე დაიძრა. აღსანიშნია ის მდგომარეობაც, რომ თავისუფალი ბაზარი მეტად მრავალნიშნულოვანი და მრავალ ხასიათიანი მოვლენაა თავისთავად. მაგალითსაც ვიტყვი, რომ ამ რამდენიმე წლის წინ, ვიდრე გაიხსნებოდა ეს საკითხი და გამომჟღავნდებოდა ყოველივე, ფიატის ჯგუფის აქციების 15%-ამდე ლიბიის კუთვნილება იყო. აქედან თავისთავად იბადება ერთი კითხვა, რომელიც რასაკვირველია, პასუხგაცემული არ არის ჯერ, მაგრამ ალბათ პასუხგაცემია. რა წილით არის შესული საბჭოთა იდეოლოგიური ეს აპარატი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური მანქანა მთლიანად, რომელსაც სახელმწიფო ეწოდება, მსოფლიო თავისუფალ ბაზარში? როდესაც თავისუფალი გაყიდვა არის აქციების, მაშინ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შეიძინოს ნებისმიერი რაოდენობის აქციები. და ჩვენ ვიცით, თუ რაოდენ ორგანიზებულად იყო საბჭოთა სახელმწიფო გამოსული, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ასპარეზზე, ცხადია, ჩუმად და იატაკქვეშეთურად, რადგანაც ბოლშევიზმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მახასიათებელი ეს არის მისი იატაკქვეშეთური ცნობიერება. და მაშინ, რასაკვირველია, სრულიად სხვაგვარად ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის შემდეგ, სრულიად სხვაგვარად შეიძლება წარმოდგენილ იქნას მსოფლიო ეკონომიკის რეალური სურათი და იმ ურთიერთობათა და დამოკიდებულებათა რეალური საფუძველი, რომელიც განსაზღვრავს თუნდაც სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს. ამგვარი ვითარება კი აუცილებლობით ითხოვს გახსნილ მსოფლიო ურთიერთობებსაც და ნებისმიერი კარჩაკეტვა და საკუთარ სოციალურ ნაჭუჭში ამოქუბვა არამარტო თვითჩამორჩენას მოასწავებს, არამედ აფერხებს მსოფლიოს განვითარებასაც, რაც ცხადია, სრულიად მიუღებელ ვითარებას ქმნის მსოფლიოში. საქმეში უკვე არა პოლიტიკა და სოციალური სისტემების დაპირისპირება ებმება, არამედ ამადგან დამოკიდებული მსოფლიო ეკონომიკური ფაქტორი, რომელიც გაცილებით უფრო ძლიერი და საფუძვლამდებელი ფაქტორია ამ შემთხვევაში. ყოველივე ამის ფონზე მკვეთრად ვლინდება როგორც საკუთრივ ეროვნული, ასევე რეგიონალური ინტერესები. ამას ემატება ისეთი მოვლენები, როგორიც რელიგიური ფუნდამენტალიზმი არის, რომლის ნაირსახეობებია ისლამური, რუსული, სოციალისტური, კომუნისტური და ერთიანად იდეოლოგიური რელიგია, რელიგიას ბრჭყალებში ვსვამ ცხადია, რადგანაც არავითარი კავშირი ამ იდეოლოგიურ სისტემებს რელიგიასთან არ აქვთ. ყოველივე ეს მსოფლიო სურათს რთულად დაკავშირებულ შრეებად წარმოაჩენს, რომელშიც გარკვევა ტრადიციული სქემით სოციალიზმისა და კაპიტალიზმის დაპირისპირებისა და კონფლიქტისა არათუ შეუსაბამობაა, არამედ ბრმა დგომა იდეოლოგიურ პოზიციაზე, რაც რეალურად არავითარ სინამდვილეს აღარ შეესაბამება. ამის ერთგვარ დასტურს ვიღებთ სიტყვებში, რომელიც მიხეილ გორბაჩოვმა წარმოსთქვა ერთგზის: საზოგადოება მომწიფთა შემობრუნებისათვის, მან თქვა, ეს იყო დასაწყისში პერესტროიკისა, თუ ჩვენ დავიხევთ უკან, საზოგადოება არ დაგვთანხმდება უკან დაბრუნებას, პროცესი მოუბრუნებელი უნდა შეიქმნეს, ჩვენ თუ არა ვინღა, ახლა თუ არა როდისღა, და ამ კითხვებს სხვა კითხვებით შეიძლება მიემატოს, რადგანაც ახლა არ განხორციელდა. 5 წლის შემდეგ ჩვენ ვხედავთ, რომ არც ერთი რადიკალური რეფორმა გატარებული არ არის ჯერ. ის ზედაპირული კოსმეტიკური, ასე ვთქვათ, ცვლილებები ჯერ კიდევ არ არის ცვლილება იმ რადიკალური, იმ საფუძვლმდებელი ბაზისური ელემენტებისა, რომელზედაც არის აგებული მთლიანად იდეოლოგიური სისტემა. და ეს რადიკალური ცვლილება მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სისტემა უარ სიტყვის თავის კოლექტივისტურ ცნობიერებაზე, თავის კოლექტივისტურ სტრუქტურებზე და დააფუძნებს ბუნებრივ, ნორმალურ, ადამიანურ, კერძო საკუთრებაზე დაფუძნებულ ეკონომიკურ ურთიერთობებს. აი მაშინ საზოგადოებას შეეძლება თვითორგანიზების უკვე გზით მოახდინოს ის, რასაც ჩვენ სოციალიზაციას ვეძახით. ესე იგი, განსაზოგადოებრივდეს ცნობიერებაც და ადამიანის ყოფიერებაც. ამაზე ნებამიბოძე დავასრულო ჩემი დღევანდელი საუბარი. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.